Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Още един политик в ефира на Радио К2, Любен Дилов Син, говорител на коалиция от партии Български демократичен център. Здравейте, господин Дилов.
Добър вечер на вас и на почитаемите слушатели.
Аз много съжалявам, че в този късен час ви откриваме. Имахме оговорка за по-рано. Сега ще трябва по-кратичко да говорим. Но няма как да подминем днешното събитие, обращението на президента на Републиката Росен Плевнелиев към народните представители от трибуната на 43-я парламент. Какви са неговите послания? Какъв е вашия коментар за тях?
Ами ние вече имахме удоволствие да коментираме, че изгледа след 7-дневното изчезване на Путин, е модерно президентите да дават някакви доказателства, че са живи. За нас това изявление не беше нищо повече от доказателство. Да, тук съм, мърдам още. Защото бяхме свидетели на една блестяща реч в стил повече внимание към различните въпроси.
Да.
И аз ще бъдем много конкретен, като няма да се разпростира по цялата материя, която президента засегна доста общо и мимолетно. А върху това, което говориха представителите на БДЦ с него на срещата. Първо по така, любимата ми дума, животрептящия въпрос, дали да се направят заедно с местните избори референдум за промяна на избирателната система. Преди да заяви твърдото си намерение да го инициира, въпреки че на срещата, когато бяхме там, общо взето се дискутираше и стигнахме до съгласие, че при сега съществуващия закон за допитване до народа рискуваме изключително много да проведем един невалиден референдум, който за последен път да убием и малката искрица, някаква самозаблуда на хората, че нещо могат да се самоуправляват.
Да.
Тоест без ремонт в този закон ние не виждаме смисъл да се прави, наистина. По-добре има относителен парламентарен консенсус по доста въпроси. Ако трябва да тия промени за изборното законодателство, да влезат в зала и да се опитаме да ги въведем без референдум.
Да.
Това е по тази тема. Другата тема, в която явно на него му е много близка, предвид произхода му, зимния туризъм.
Да.
Да, съгласете се, в момента най-малкият проблем е зимния туризъм. Има някакъв проблем там, наистина, с тия кабинкови листове, но огромният заплаха, която ни грози, е близо 80% отлив на руски туристи от летните ни курорти.
Да.
Включително се чуват гласове да се иска някаква компенсация от Европейския съюз със сметка на това, че ние лоялно поддържаме системата от наказания спрямо Русия, които ни носят огромни щети. Не знам дали на Русия някакъв щети причиняват, но на нас очевидно. И не само в областта на енергетика. Тези въпроси също изобщо просто съвсем така мимолетно бяха зачекнати. Мисля, че само щяха да спечелят и управляващи, и опозиция, ако той беше малко по-критичен към темповете, с които се правят реформи, към начините на назначение и така нататък.
Да, да. Това, че е доказал, че е жив, е хубаво, за да не се притесняваме. Но това, че постави въпроси, които вече многократно е поставил и те не намират своето решение, да речем в областта на реформите. Това правителство дойде с голямата закана, че започва мигновено реформите. Даже една от партиите, които крепят правителството, е наречена реформаторски блок. Какво се случва с тези реформи? Защото вашата пък парламентарна група все по-често започва да подкрепя управляващите. Ще имаме ли реформи? Кога ще ги усетим ние, редовите граждани на републиката?
Ами много в тежка ситуация БДЦ в това отношение, защото тя си дава сметка, че с всяко подкрепа на доверие на някаква уж законодателна инициатива в реформаторска посока, ние губим, защото сме парламентарна опозиция и далеч по-ни отива да сме по-критични, каквито бяхме по време на парламентарните избори.
Да.
Въпросът е, че наистина така успяха да ни убедят в няколко неща, специално когато внасяха съдебната реформа, но аз сега и от името на всички ни се казва, че всъщност предложението на главния прокурор, ако можем да го съпоставим заедно с това, на което внесе съдебния министър, е далеч по-конкретно, ясни срокове, ясни сектори, които се променят, и ясно финансиране срещу тях. Ние все още очакваме и използвам възможността вашата високо квалифицирана аудитория пред нея да напомня на правосъдния министър, че всъщност той получи доверието на нашите скромни 14 гласа на абсолютно доверие.
Да.
И чакаме някакъв резултат от това. Чакаме първи законодателни актове или някакви намерения по-сериозни на Министерски съвет в тази област. Иначе само си говорим. Аз не знам каква съдебна реформа се правим, като ние все още не можем да изгледам главния съдебен ревизор, ли как се нарича.
Да, да.
И самата от двете кандидатури, едната е силно проблематична, сега няма да говоря и на нас, да не повлияе на хората, които трябва да избират, но ако тя влезе в парламента, ще има огромен проблем, който отново ще е за това, че реформите.
Впрочем, говоряки за реформите, вие се докоснахте и до кадровия проблем. В обществото вече, знаете, съществува един резонен въпрос, поне аз мисля, че е резонен. Заменен ли е моделът кой с модела свой? Визирайки поведението на управляващите, особено в частта реформаторски блок и ДСБ. Та, как отговаряте вие на този въпрос, който обхвана обществото?
Ами, аз мисля, че се поставят рецидиви на предишни модели, трябва да си известни с много имена.
Да.
Да ви припомня времето на вашата бойна младост, когато бяхте депутат и политик. Тогава се наричаше Стани да седна този модел.
Да, да, да. Точно
после беше известен, да. После беше известен с 3-5-8.
Да.
Нали, много названия е имал. Сега дали е свой, вероятно, така изглежда.
Е, поне по кадрите, днеска... които се назначават, се другарчат от партийния живот.
Така е. Ние днес внесахме закона за лобизма, който е само една първа крачка в така, цялата мярка закони, които сме кръстили общо взето, че стира се. Втората крачка е много интересна и се спра с 2-3 думи на нея. Още повече, че ГЕРБ, поне в лицето на Румяна Бъчварова, бяха дали много ясна индикация, че са пристрастени към това, което се дискутира. Става дума за един интересен модел за вход в държавната администрация и общинската, който минава през една система на тестиране с тестове, която е напълно обективна, нещо като листовките на карти или като изпитите за TOEFL.
Да.
Които без покриване на някакъв минимум, на някакъв норматив по тези изпитни проблеми, изобщо независимо какъв е човек и чие, той изобщо не може да има никакъв член на кандидатство за държавен служител или за член на някаква набор на дружество, общинско или държавно, или пък за в общинската администрация.
Да.
Това е нещо, което е пробвано. Колкото и да е странно, най-добре това нещо работи в Китай. Да. И то повече от 1000 години. Там системата на назначение в държавната администрация е минавала винаги през едни особена форма на тестове, които са позволили да съществува държава, независимо комунисти ли управляват, император ли, монголци или китайци ли. Много интересно това нещо и мисля, че е така ноу-хау. Ние работим много усилено по него със специалисти, дори по самата изпитна методика и се надяваме да имаме някакви резултати до месец-два, които да предложим на парламента. Това е да се промени в закона за държавната администрация, в ЗМСМА, закона за местното самоуправление и местната администрация и още доста нормативни актове, които трябва да се променят, ако това се въведе.
Да, да.
То ще спре тези назначения. В смисъл, не че няма да има натиск на политическите партии, те трябва да си хранят апаратите. Това е порочна практика, която нали, не вираем в областите да се надяваме, че изкореним изцяло, но ще направим много по-трудна.
Да. Много, много интересно, отново въпрос на обществено ниво е защо и как изчезна опозицията? Защо някак се усеща безалтернативност в България? И няма ли опасност тази безалтернативност да доведе до изкривяване на демокрацията? Вие изчезнахте от опозиционното поле, БСП я няма от изборите насам като опозиция, ДПС щеше да бъде уж опозиция, пък като гледаме се присланчва някак към властта по депесарски си начин. Как безалтернатива в държавата, господин Дилов?
Аз не мисля, че толкова е драстично. Първо, спомнете си как се създаде, как се учреди този парламент. Той се учреди в доста разбунена обществена ситуация, краха на КПБ, още и куп проблеми, природни бедствия. И имаше още самото начало някакъв дух така на разбирателство и на... Може би бяхме обсебени повече от идеята, че наистина дайте сега да видим какво можем да се спасяваме и да се оправяме, защото е сложно. Просто, нали, пак ще си играем на опозиция. Въпросът не е в яркостта на опозицията и колко тя е кръслива, въпросът е смисъла. Аз мисля, че днеска за първ път чух в изказването на Михаил Миков нещо, което да наподобява ляво поведение.
Да наподобява опозиция.
Да, и ляво поведение. Да. Защото колко са социалисти БСП в момента, Не мислим ли да сте политични спорове и колко от ляво нападат управлението. Според мен точно толкова, колкото ДПС са либерали.
Да, да, да.
А че, ние ще повярваме, че ДПС са либерали, като видим техните хора по улиците с плакати и скупувайте тютюна на пазарни цени.
Да.
Нали, докато всяка държава да ви купи
това
тютюна,
за какви либерали. Се случи.
Да, ами, няма да се случи. Да. Не е нужно да се случва. Нали, да. Ясно е, че това е едно бедно население. В много отношения лошо образовано, държано почти на сила в едни такива териториални езикови и верски анклави, за да може да е удобно да гласува.
Да.
Аз това не е ясно и не, нали, макар и да не го одобряваме, някакси го възприемаме. Но, да. Но спора и идеологията, защитата на хората е много съмнителна. Има още, нали, така, спор, според който мисля, че би трябвало да има по-голямо разделение на опозиция управляващи. Това е този мораториум за износ на необработена дървесина, който беше.
Не, преди това, това е... много, много ясно си пролича, кой е управляващ кой опозиция, са 16 милиарда заем. Това е дългосрочен проблем, проблем наистина, който разделя на управляващи и опозиция там. Общо взето гласуването беше доста странно.
Аз не мисля, че той е такъв, защото той, този проблем специално е... Много държавен механичен.
А, не е механичен. Хич не е механичен. Това да си осигуриш ти управлението с едни заделени парички, взети заем, хич не е механичен проблема. Много концептуален си е.
Всяко тегляне по тези пари предстои отново да ми преминава през парламентарен катарзис.
Ще мине.
Тоест, всеки един пореден транш на тези пари може изобщо да не мине.
Да.
Сега, този ще мине първи, защото ние сме гласували още октомври, преди да вземем решение за дълга, но първия, но втория още не е сигурно при какви съотношения.
Да, да.
Ще бъде взет и ще бъде ли взет изобщо. Така че аз тук съм по-спокоен. Но, например, да, отново връщам се на този пример с дървесината. Аз това е изключително лобистки акт,
да.
Който просто го проспаха. Нали, беше маскиран с някакъв природозащитен патос, а всъщност той обслужва една от най-големите фирми в областта на дърводобива и на дървопреработването. Тя не е и българска, но най-голямата в България. Като сваля изкуствено изкупните цени, поставя на колене тия най-бедните и най-гладните хора, които се занимават с дървесина, в угода на един голям, голям производител. И тук трябваше да скочат леви, дали се подведоха под зелената риторика, не можах да разбера, дали ги напазаруваха. В момента три ярко лобистки законопроекта се въртат в парламента и по тях не виждаме битката, която би трябвало да има. Значи този е единия, другия е адвокатурата и нотариусите, където са чепкали две лобита. И третия, ви сте чули, може би не, обикаля, още не е стигнал до параллелна зала, един законопроект за изменение на закона за акцизните складове, който е насочен директно и ударно срещу един от големите, може би най-големия вносител и производител на горива.
Да.
Тоест, това е обратна форма на лобизъм. Пише се закон, който удря специално един пазарен субект, за да го подсети, че трябва да бъде да се поразплати малко.
Да, да.
Та, безобразна история, около която без да си ляс или десен, би трябвало да има сблъсък управляващи и опозиция. И поне от наша страна ще бъде даден такъв опор.
И накрая да ви помоля да лобирам пред вашата парламентарна група. Аз правя това пред всеки. Става дума за онези изменения и допълнения в закона за електронните съобщения, които предстои да се гласуват на второ четене. Дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно.
Ами да, ние много спорихме между другото по тази тема, защото първо аз съм журналист, а и човешката логика изисква да се каже, че това е ненормално положение,
да.
Но, което се предлага, но юристите ни излият с номера, че примерно кат като ви глобят, те първо ви глобяват, пък след това вие ходите. За...
Само, че разликата е много голяма между това, че ще ти спрят колата за няколко месеца, а когато се спре ефирно една медия, вие най-добре знаете, тя повече не може да се възстанови.
Безспорно е това, безспорно е. И аз мисля, че дебата предстои. Дебата предстои и мисля, че няма да бъде с много лека ръка взето това решение. Пак подчертавам, че така правните аргументи на юристите са доста железни и ако надделее правния дух над жизнения, житейския...
За съжаление, ако надделее, от сега ви гарантирам, че няколко медии ще бъдат затворени.
Да, да, аз така негласно се говори, че това се прави едва ли не, за да се ударят на атака.
Всеки
написан специално закон, рано или късно
абсолютно
се превърна в репресия.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментарите, които направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Мерси. Любен Дилов Син, говорител на Коалиция от партии Български демократичен център.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.